Ya, selamat datang di podcast yang belum ada namanya, tapi bikin aja dulu kalau kata orang-orang. Soalnya serumah content creator semua nih. BTW, nama saya Dimitri Devano, panggil aja Dio. lagi di Singapura belajar. Enggak tahu sampai kapan, udah dari 2019 masih belajar terus. Enak sih, seru sih. Tiba-tiba pindah ke sebuah rumah yang isinya konten creator semua. Ini kayak agak peer pressure sih untuk bikin konten. Ya itu. Gak ada ide sih buat bikin konten apa, tapi nantilah kapan-kapan dikasih nama lah. Untuk ininya apa namanya? Untuk nama dari kontennya. For now, anggap aja podcast tanpa nama. Kemarin ada sebuah kasus menarik. Nggak menarik sih, tragis. Pesawat yang jatuh ya. Ntar coba cari dulu. Di Nepal, plane crash. Nepal. Ya, pesawat plane crash di Nepal. Itu baru beberapa hari lalu. Berapa hari lalu itu? Ya, berapa hari lalu itu yang plane crash itu? Minggu ini ya? Ya, minggu ini. Oke, di hari itu. Jadi kejadiannya itu waktu Singapura kalau enggak salah itu kayak malam subuh gitu waktu Singapura. Terus beritanya muncul keesokan harinya, besoknya, tapi siang besoknya itu baru muncul beritanya. Jadi yang menarik adalah aku udah lihat beritanya di malam itu. Dari mana? Dari TikTok. Ada yang nge-live plane crash, dia di sampingnya nge-live TikTok. Nggak tahu pakai bahasa apa, kayak bahasa Nepal. Orang Nepal ngomong bahasa apa ya? Nah, Nepalis ya, itulah apapun itu. Bahasa orang Nepal. Bahasa orang Nepal, Nepali, bahasa Nepali. Ya itulah bahasa orang Nepal itu. Terus di situ ngerekam pesawat yang lagi kebakar. Kok bisa loh? Masa ini nggak di take down TikTok, nggak di iniin. Bisa aja dia ngerekam. Jadi lumayan menarik, terus aku nyatet-nyatet, bikin kayak semacam mind map gitu. Ya, ada beberapa hal yang lucu sebenarnya. Ya tragis sih, tapi lucu. Dan mulai sering terjadi di dunia, apalagi gara-gara zaman sosial media ini kan. Ada jurnalis-jurnalis sosial media yang mulai muncul. Ya I mean, bikin podcast kayak gini termasuk jurnalis sosial media kan? Jurnalism, social media jurnalism juga. Jadi gak bisa beropini apa-apa karena buktinya saya juga ikut bandwagon dengan bikin podcast. Iya kan? Bandwagon tuh kayak ngikutin tren juga bikin podcast, bikin konten. Akhirnya semua orang bisa jadi jurnalis. Karena sekarang orang percayanya sama sosial media. Tapi di situ muncullah tiga hal yang agak mengkhawatirkan. Pertama, adanya moral. Itu paling penting sebenarnya. Kayak kalau ada kejadian-kejadian kayak begitu, kayak pesawat jatuh, ada demo, ada okay, kecil demo nggak apa-apa lah. Kalau demo di live-in di TikTok gitu nggak apa-apa kan ya harusnya, ya kan? Ya bukan, ya maksudnya lebih ke apa yang sedang terjadi. Cuman kalau kayak pesawat jatuh terus kapal tenggelam gitu, terus ada yang live TikTok, biar apa gitu loh, biar viral. itu moralnya nggak apa, moralnya patut dipertanyakan moralnya. Apakah itu emang dia purely journalism aja untuk actually, oh ini sekarang terjadi live di Nepal, pesawat jatuh. Atau emang biar viral karena, wah pesawat jatuh kalau aku live di TikTok jadinya rame. Ya atau panjat sosial, mungkin bisa jadi panjat sosial kan biar viral. Pas emang ada yang booming, happening, maupun itu positif, negatif, di live di TikTok, dia post di story. Nah itu moral balik lagi juga kalau kejadiannya tragis. Privasi korban kan, apalagi kalau di community guidelines TikTok, IG itu kan lumayan. Kemarin kami di rumah ini punya project lah, namanya Rantau. Kita bikin, sering bikin konten. Kami nge-live waktu Piala Dunia. Oke, itu kita Piala Dunia, final Piala Dunia. Argentina lawan Prancis. Kita nge-live satu half itu gak apa-apa. Iya kan, satu half ya. Satu half itu gak apa-apa, lancar, semua live. Terus aku sebagai pemegang, apa sih namanya? Aku sebagai pemegang kontrol live TikTok-nya. Memutuskan untuk masukin agak piracy juga sih sebenarnya, tapi kan itu free ya. Live di seluruh final Piala Dunia free enggak sih di seluruh dunia? Harusnya free kan? Itu aku memutuskan untuk kayak pasang kamera kecil GoPro gitu untuk masukin ke TV. Jadi enggak purely langsung dari TV aku. Enggak purely dari TV aku langsung masukin ke laptop atau ke live TikTok, enggak, pakai kamera gitu kecil dipucukkan bawah kanan biar kita tetap apa, penonton yang nonton live kita bisa juga ngelihat apa yang terjadi di layar TV kita, react to what gitu. Terus half kedua mulai menit 50-60 lah ya. Menit 50 lah. Kita kena ban. Account TikTok Rantau kena ban live karena community guidelines. Nah, aku juga pernah di Instagram nge-DJ, juga live-ku di take down karena copyright music. Nah, kalau misalnya kayak tipe-tipe yang itu yang di Nepal, mereka pesawat kebakar, mayat di mana-mana, badan di mana-mana, mereka live-in itu nggak di take down loh. Kok bisa ya? Gila emang orang-orang ini. Ya, akhirnya privasi korban kelihatan. Terus ya nggak tahu sih siapa yang ngerekam, siapa yang mau pansos itu nggak tahu. Cuman kalau misalnya dia ada kapasitas membantu, nah itu masih jadi pertanyaan. Oke, mari kita tanya Bapak Antang. Tang. Nggak, ini aku juga bingung nih. Menurutmu kalau misalnya masuk sih harusnya agak deketan.
Bisa bawa sini.
Oh iya. Maaf. Ntar ku trim nih. Jadi kalau misalnya, contoh nih, kamu nih, kan, soalnya ini harus ada analoginya nih. Kamu di kamu di mana? Antang ini orang Surabaya btw. Aku juga orang Surabaya. Kita lagi di Surabaya, kita lagi di rumah nih, atau deket rumah, lagi di sekolah deh, di Surabaya lah, di Citra Berkat gitu. Sebut sekolah. Terus ada pesawat jatuh, ya kan? Waktu kita SMP SMA gitu. Kira-kira kita punya nggak kapasitas untuk membantu orang-orang itu?
Enggak sih.
Enggak kan? Enggak punya kapasitas kan? Nah terus, apa yang harus kita, apakah boleh kalau kita itu bikin live atau konten dari itu? Karena kan kita juga nggak bakal membantu, dan pasti sekolah juga mungkin diliburkan, karena dekat sekali sama sekolah. Kayak mungkin diliburkan, terus we have nothing to do. Apakah salah kalau bikin konten di-live-kan atau bikin, ya bikin di-live-kan lah di TikTok, di IG gitu?
Menurutku sih gak salah, cuma kan lebih baik kalau bisa minimal ya sebelum live itu telepon polisi dulu.
Ya oke lah. Kita ngomong polisi udah di sana, ambulans, kita udah semua di sana.
Ya gak masalah kalau kayak gitu sih. Ya, karena kan emang kita gak bisa ngapa-ngapain juga gitu.
Nah, iya, kami bikin konten, ada muka korban semua gitu.
Oh, tapi kayaknya kalau ada muka korban tuh lebih ke ada etika jurnalisme yang ya ada etika jurnalisme yang dimana mungkin banyak orang juga nggak tahu sih soal etikanya. Jadi alangkah lebih baiknya disensor atau di jangan dipertontonkan lah. Jangan 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 mencari keuntungan dari darah-darah korban.
Nah, itu yang masalah itu benar, ini berisik nih. Masukin mic. Aduh. Ciklek. Aduh nyangkut. Nah, ya itu kan darah-darah korban semua. Kalau bikin konten live apalagi, jadi kan enggak bisa disensor. Apa yang harus dilakukan? Masa nontonin doang? Sekarang semua orang udah punya ini, sosmed, udah punya HP, jadi punya kapasitas untuk bikin konten tapi tidak untuk membantu. Itu lagi. Terus itu kenapa akhirnya banyak kan orang-orang jurnalis sosial media. Sebenarnya ada, oke. Beberapa hari lalu aku sempat research tentang topik ini, jurnalis sosial media, dan ternyata ada Facebook punya, kalau nggak salah Meta yang punya. Meta kerjasama sama Reuters. Tahu Reuters? Reuters itu apa ya? Reuters tuh kayak aku cari lagi nih. News agency company di Indonesia apa? Apa di Indonesia itu news agency company-nya? Aduh. Ayo, news agency company di Indonesia. Nanti aku kata aja. Antara, nah kayak Antara kalau di Indonesia. Indonesia itu Antara, Al Jazeera, kayak gitu itulah, Reuters. Mereka tuh berkolaborasi Meta sama Reuters, bikin course to social media journalism. Bagus nggak tuh?
Apa namanya?
Social media journalism. Jadi, ini masuk juga ke poin ketigaku. Karena aku ikut, aku ngambil, itu gratis btw. Kalian bisa cari aja di Google Reuters Social Media Journalism Certificate. Atau Reuters Journalism Certificate gitu. Itu gratis, free, bisa masukin LinkedIn, bisa masukin CV kayaknya. Basically, apa yang mereka ajarin adalah gimana caranya kita, ya satu, diajarin bener tak kata Antang tadi, etika jurnalisme. Yang kedua adalah fake news. Gimana caranya sebagai jurnalis sosial media, quote-unquote, kamu bisa memilah mana yang palsu, mana yang enggak. Jadi itu ada course-nya, dan gratis, cuman 2 jam, purely baca, nanti ada kuisnya di akhir, dapat sertifikat, simple. Nah, itu juga akhirnya masuk ke fake news, di mana jurnalis dengan banyaknya orang pakai sosial media, banyaknya orang jadi, balik lagi tadi, jadi jurnalis sosial media, apakah informasi akan selalu akurat? Masalahnya gini, informasi di berita di TV aja gak 100% akurat loh. Kalau dilihat di US ya, di Amerika, ada Fox News. Kalau banyak orang bilang, bukan opiniku ya, ini banyak orang bilang ya, just to be clear ya, jangan cancel aku Donald Trump, tolong. Fox News itu sangat right wing banget. Dia pro banget sama Donald Trump, pro banget sama Republicans, dan dia sangat menghina-hina Demokrat. Agak kencang ya itu, tolong ya, dikurangi ya volumenya, agak kencang ya, bocor loh ini. Masuk itu. Jadi Fox News itu, nah itu dari situ, apakah informasi yang biased itu juga bisa dianggap akurat? Menurutku sih enggak, karena sama kayak kalau misalnya kalian ngegosip, teman kalian berantem. Terus kalian mihak, A sama B lagi berantem, kedua temen nih. Terus kalian lagi cerita-cerita, kamu tapi membela yang A. Akhirnya kan ceritamu lebih bias ke yang A. Mungkin kabar-kabar atau ada isi cerita yang membela si B, akhirnya nggak masuk karena kamu lebih membela si A. Jadi apa akurasinya pasti nggak semurni itu. Makanya media aja udah nggak akurat, apalagi orang yang cuman jurnalis sosial media yang nggak ada kredensial, yang nggak ada apa sih namanya experience, kata lain experience apa ya? Ya itulah, pokoknya dia nggak ada pengalaman beforehand, nggak ada kredensial untuk mendukung itu. Nah, kembali lagi ke akurasi fake news tersebut. Dan tadi masih ada hubungannya sama Fox News itu. Apakah orang-orang ini akhirnya, apalagi yang udah terkenal ya, kita lihat sekarang di Indonesia, lebih banyak artis mulai bikin podcast, artis mulai bikin konten, bikin channel YouTube, udah rame sih, udah lama sih. Cuman sekarang jadi lebih banyak aja. Apakah mereka dianggap menggiring opini? Misal mereka gak ngasih informasi yang benar. Mereka ngasih informasi yang subpar. Yang ya benar, ada benernya, tapi mostly not accurate. Gak salah ya, tapi gak akurat aja. Nah, ketika informasi tersebut keluar, dan emang artis-artis ini sebelumnya udah punya following yang banyak, udah punya fans yang banyak, itu kan lebih ke menggiring opini kan. Contoh, nah, contoh. Podcastnya, aduh, podcastnya siapa ya? Kayak, oke deh, contoh artis-artis Indonesia yang tiap ada tren, mereka bikin konten, mereka bikin podcast, mereka bikin tipe-tipe kayak interview korban gitu. Nah, masalahnya adalah kebanyakan hanya menginterview sisi satu pihak. Bener nggak, Tang? Tolong konfirmasi aku biar aku takutnya salah, takutnya aku sendiri nggak akurat. Ya misalnya ada tren, ada kayak, oh ini kejadian, mereka hanya ngambil satu pihak yang diinterview, nggak kedua belah. Kayak contoh, oke gini deh, kejadian Ferdi Sambo, ya kan? Yang diundang kan cuma keluarga korban, nggak diundang keluarga ininya kan? Nggak diundang, masa diundang ya? Diundang nggak ya? Nah itu makanya, maksudnya tetap aja sebagai, kita kan definisi jurnalisme itu senetral mungkin, ya kan? Nggak boleh bias. Kalau udah mulai bias ya, apa bedanya sama mengiring opini rakyat kan? Apa bedanya dengan kamu nyalahin cewek kayak gini, kayak kasus pemerkosaan tapi yang disalin ceweknya. Nah itu kan soalnya penggiringan opini aja. Ya salahnya ceweknya sih, bajunya begini, cowoknya sih ini loh, ya nggak bisa. Sama aja kayak ada kejadian yang besar, kejadian yang tragis, tapi cuma ngelihat dari satu sisi. Ngelihat dari sisi korban aja, gak lihat dari sisi pelaku. Mungkin emang pelakunya salah, tapi kan namanya jurnalisme, ya harus kedua belah pihak biar publik itu opininya gak cuman, oh iya pasti salah, dia pasti salah. Itu, kayak menurut gue itu deh yang bikin, apa ya, media Indonesia itu gak menarik. Karena cuman itu doang, gak pernah. Itu jurnalisme, definisi jurnalisme, oke, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, jurnalisme. Jurnalisme adalah pekerjaan mengumpulkan, menulis, mengedit, dan menerbitkan berita dalam surat kabar dan sebagainya. Jurnalisme, ya itu, dan sebagainya. Ya itu aja sih. Tapi kan ada pasti, oke, nggak valid. Oxford Dictionary. Oke, kita coba lihat Oxford. No, in English, journalism. The work of collecting and writing news stories for newspaper, magazine, radio, television, or online news sites. Yeah. Ya nggak, maksudnya, oke, a good piece of investigative journalism itu pasti yang akurat dan ngeliat 12 pihak. Nah, itu makanya kenapa aku bilang tadi Indonesia enggak selalu cuman dilihat dari satu sisi, enggak pernah ngeliat 12 pihak. Kecuali politik ya. Politik selalu dilihat dari berbagai macam pihak, tergantung medianya bela yang mana. Cuman ketika masuk ke sosial media jurnalistik gitu. Makanya aku penasaran, ini menarik nih. Aku penasaran tahun depan 2024 dengan begitu banyaknya sekarang orang di internet bikin konten, bikin podcast yang pokoknya trending, pokoknya viral. Aku pengen lihat apa ya, gerakan-gerakan apa yang akan muncul dari para pembikin konten itu. Apakah mereka akan pro satu, kon satu? Aku penasaran banget. Itu bakal kelihatan banget skema, scene Indonesia media scene kayak. Gimana sih jurnalistik di Indonesia itu? Karena nggak bisa direndahkan sekarang jurnalisme sosial media itu. Semuanya pada pakai. Even the fact kalau kita sendiri kalau ngepost di story, ngepost di IG, Instagram story, kita ngepost di Snapchat, kita ngepost di Twitter, kita ngepost sosmed apa lagi, TikTok kayak, itu kan termasuk jurnalisme. Kita mau nge-share something itu termasuk berita. Apa yang kita lakukan adalah berita. Cuman target audience kita hanyalah teman-teman kita aja. Nah, tapi kan sekarang banyak kayak Vice. Ah, itu menarik tuh. ini kayaknya Antang juga belum tahu nih. Antang masih duduk sebelahku nih. Tang, tahu enggak? Ada teori, Tang. Vice yang Andrew kalau kalian tahu Vice baru nge-interview Andrew Tate a few weeks ago. Kan Andrew Tate kalau enggak tahu Andrew Tate yang botak itu yang sok maco itu. Andrew Tate ditangkap di penjara karena kasus pemerkosaan. Dicurigai pemerkosaan. Nah, sebelum Andrew Tate ditangkap, sebelum Andrew Tate di penjara kayaknya ya, Vice itu melakukan interview. Yang menarik adalah, Vice kan gede ya. Vice itu ada di dunia, di Indonesia ada, the world ada, Vice Asia ada, di mana-mana. Ada orang-orang audio experts yang mengakui, Antang bisa gak gerak-gerak gak ini mic-nya? Ada audio experts yang mengakui kalau Vice itu mengubah suaranya Andrew Tate. Dialter. Jadi apa yang dia katakan tuh dialter. Pakai AI. Untuk membuat interviewnya semakin menarik. Jadi jawaban-jawaban Andrew Tate tuh ada yang diganti. Ini masih teori ya. Ini belum proven 100%. Bahkan I think not even 60 or 50%. Tapi teorinya menarik dan mungkin bisa jadi karena Vice selalu kontroversial. Vice tuh selalu kayak pro change, left wing banget lah. Vice tuh kayak yang kita rebel gitu, kita demokrasi. Jadi untuk hal-hal untuk mereka nyari kontroversi itu wajar banget untuk mereka melakukan hal kayak gini. Teorinya sih katanya diganti beberapa jawaban Andrew Tate biar lebih hot gitu, biar lebih kontroversial. Dan ada audio experts yang analisa suaranya. Dan emang ini menurut expert-expert tersebut ya memang ini ada deteksi of alterations. Ada yang diganti. Ada terdeteksi penggantian-penggantian sedikit-sedikit. Jadi kayak itu orang sebesar Vice aja bisa melakukan hal itu buat trending, bisa melakukan hal itu buat viral, buat panjat sosial. Nah, apalagi orang-orang yang enggak ada credibility. Nah, itu kata yang tadi tak cari. Credibility, bukan credential. Apalagi orang-orang yang gak ada credibility, itu kan lebih, apa ya, orang sekarang kalau di grup WA keluarga aja loh, selalu pasti ada satu yang ngirim, lakukan ini untuk menghindari ini, itu, lakukan ini untuk kurus, lakukan ini untuk ini, lakukan ini untuk ini. Nah itu kan credibility dari mana, gak ada. Ya bukan berarti mereka salah, tapi kan ya itu. Jadi ya jurnalisme sosial media menarik, cuman kalau bisa itu harusnya IG, Instagram, Snapchat gitu, TikTok, Twitter gitu bikin kayak semacam, kan sekarang ada blue tick buat verified. Mereka bikin juga mungkin green tick gitu ya. Kayak ini Twitter sih, Twitter ya, yang ada fact checknya ya. Iya kan, Tang? Yang kalau ini hoax, okay, Instagram juga deh. Kalau berita ini palsu, bawahnya ditulis. Sering di Twitternya Donald Trump tuh. Aku dulu ngikutin tuh. Di bawahnya tweetnya, kalau misalnya itu fake news, ada. Nah itu, kayaknya Twitter sama Instagram gitu, kan yang lagi ramai sama TikTok lah. Mereka harus bikin semacam green tick. Untuk kayak, ini akun emang credibility-nya tinggi. Mereka selalu faktual, mereka netral, mereka gak perlu satu sisi, mereka gak bias. Itu menarik deh, akhirnya orang-orang akhirnya itu pure media akhirnya. Gak tahu sih, aku gak seberapa ngikutin news luar negeri, kayak Al Jazeera, Bloomberg mah ekonomi. Al Jazeera, CNN, gitu gak seberapa ngikutin. Antara pun kadang-kadang aku cuma baca dari detik.com. Tapi kan kalau yang emang punya negara, harusnya netral, tapi aku gak sempat analisa kayak ngeliat gimana sih mereka bikinnya gini gitu. Ya itu sih jurnalisme sosial media. Tapi asik sih. Rantau pun sebenarnya jurnalisme sosial media, iya gak sih, Cak? Kalian kalau ngelihat IG, okay, follow ya Instagramnya Rantau underscore Co. Itu isinya kita fun fact fun fact tentang hidup merantau di Singapura. Itu basically itu jurnalisme. Kalau kalian lihat di websitenya rantau.org, rantau.org, itu artikel kebanyakan aku yang menulis. Itu termasuk jurnalisme, cuman jurnalisme pengalaman, lebih ke kita nge-share pengalaman kita di sini. Dan ada beberapa hal juga yang kita nanya orang, wawancara, kita ngeliat scene-nya di sini gimana dari mata kita. Nah, itu juga menurutku bias karena dari perspektif orang-orang yang bukan dari sini. Ya kan, dari perspektif orang-orang yang kesini itu cuma buat belajar, tapi karena kita juga di sini pas COVID, jadi kelihatan kan perspektifnya beda dengan orang-orang yang udah tinggal di sini bertahun-tahun, yang lahir di sini. Nah, itu. Dan target audiensnya juga beda. Dan kita juga kadang mungkin beberapa artikel rantau itu opinion based, bukan fact based. Ada artikel-artikel yang fact based, cuman kayak kalau kita kayak ngasih tips makanan terenak di Singapura, itu kan opinion based. Addressnya faktual, harganya faktual, tapi kan apa definisi makanan terenak itu? Lidah orang-orang beda. Ah, ya ini sebelahku Antang ini enggak suka semur loh. Dia enggak bisa makan semur. Nah, aku cinta semur. Nah, itu kan kalau aku masukin tips 5 makan terenak di Singapura, salah satunya semur, ya enggak mau kan pasti. Langsung orang yang enggak suka semur pas baca, wah ini langsung enggak percaya sama yang lain. Nah, itu akhirnya biasnya di situ. Nah, beda dengan kalau kita ngasih berita kayak Hindia kemarin, grupnya Hindia Feast itu, salah satu band dari Indonesia, Feast, tampil di Singapura. Kami rantau datang, kami announce sebelumnya, kami datang, kami liput beberapa scene-scene waktu konser. Nah, itu berita, karena kami menyiarkan apa yang terjadi. Nah, itu berita itu. Tapi kalau opinion based dicampur dengan harusnya faktual, apalagi yang penting-penting, itu nggak bisa. Contoh kemarin yang apa ya, berita yang kayak balik lagi Ferdi Sambu kemarin lah. Semua orang udah tahu, pasti semua orang punya teorinya masing-masing. Cuman apakah akan berbeda ketika Bapak Ferdi Sambu tersebut diundang ke podcastnya Deddy Corbuzier misal, ya kan? Terus langsung dikupas habis di situ. Langsung ditanyain, Pak, bener nggak teori ini? Bener nggak teori ini? Bener nggak teori ini? Orang in the end dia juga life sentence, ya kan? In the end dia juga dipenjara seumur hidup. Kalau misalnya langsung itu, apakah akan mengubah opini publik? Apakah publik lebih kayak, oh ternyata ini loh yang terjadi? Nah, itu transparansi itu kenapa Indonesia tuh orang pikir, oke, kita baru mulai transparansi itu baru akhir-akhir ini. Nah, itu semua karena jurnalistik juga, karena orang kebanyakan bias aja. Yang diambil cuman sisi yang bikin rating tinggi. Padahal, feelingku, kalau Ferdi Sambo diundang Deddy Corbuzier, rating dia bakal tinggi. Bener gak, Tang? Kalau Ferdi Sambo datang ke 3-2-1 Close the Door, aduh, itu bakal tinggi itu. Cuman ya itu, kalau mungkin mereka bisa, Indonesia harus lebih banyak jurnalis yang lebih ngelihat sisi. Kayak Najwa Shihab tuh bagus tuh. Dia netral banget. Dia, ya oke lah, mungkin ada ups and downs ya. Tapi menurutku dia salah satu jurnalis yang selalu nanya pertanyaan yang tepat. Selalu bisa menjadi pembuka kulit bawang. Kulit bawang yang orang Indonesia gak tahu, ini mesti bikin transparan. Itu kayak Indonesia gak ada. Ya, cobalah. Siapa tahu ntar rantau besar, amin. Kita bisa bikin media network kita sendiri. Rantau News. Ya gak, Cak? Rantau News. Ya, sekian. Terima kasih untuk podcast yang masih gak ada namanya ini. Ntar boleh lah. Kalau mau ngasih sumbangan nih abis Chinese New Year nih. Bukan, salah, maaf. Nggak berusaha rasis. Lunar New Year. Kalau Chinese nanti saya di-cancel. Ya, abis Lunar New Year. Ambil gongsi facai. Siapa tahu mau kirim-kirim angpau. Kalau mau kirim-kirim angpau boleh, ntar aku kirim nomornya, bisa email aja ke info@rantau.org. Email kerja dipakai. Bisa nanti aku kirimin nomor HP-ku untuk bisa kirim atau nomor rekening ya, untuk kirim-kirim, bolehlah. Ya. Udah akhirnya bikin podcast pertama. Yang mati enggak ada namanya. Ya udah tinggal nunggu aja kapan di-upload nih. Ya udah. Bye.